มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้นำสภาสูงสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงในวันพฤหัสบดีที่จะขยายระยะเวลาให้รัฐบาลทำการกู้ยืมเงินต่อไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมซึ่งช่วยไม่ให้สหรัฐต้องมีประวัติผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภาสหรัฐประกาศรายละเอียดข้อตกลงที่บรรลุกับมิชแมคคอนเนลผู้นำวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งทางฝั่งพรรคเดโมแครตเสนอให้ขยายเวลาของเพดานหนี้กู้ระยะยาวมูลค่า 28.4 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อให้ทำการกู้เพิ่มได้โดยไม่ระบุตัวเลขและเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลโดยจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าตัวเลขที่สภาคองเกรสสหรัฐน่าจะตกลงภายใต้ข้อเสนอยืดระยะเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินเพิ่มไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนั้นจะอยู่ที่ 480,000 ล้านดอลลาร์ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความตึงเครียดกรณีเพดานหนี้รัฐบาลสหรัฐในกลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสยกระดับขึ้นอย่างมากขณะที่กำหนดชำระหนี้กำลังจะมาถึงในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าเป็นวันที่รัฐบาลจะไม่มีเงินชำระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาษีที่จัดเก็บมาได้เป็นเวลายาวนานครับหากไม่มีการขยายระยะเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้ยืมเพิ่มขึ้นการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุและเงินเดือนสำหรับลูกจ้างและคู่สัญญารัฐทั้งหลายก็จะต้องล่าช้าออกไปขณะที่สิ่งที่ทุกคนกลัวมากที่สุดก็คือการผิดชำระหนี้โดยรัฐที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไปด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แนะนำว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรเริ่มวางแผนกลับไปดำเนินนโยบายงบประมาณแบบยั่งยืนอีกครั้งภายใต้นโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในหมู่นักลงทุนหลังออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับIMF ระบุในรายงานการสังเกตการสถานะทางการคลังหรือ Fiscal Monitor ฉบับล่าสุดว่าแต่ละประเทศต้องตัดสินใจสรุปเงื่อนเวลาและจังหวะที่เหมาะสมในการสะสางปรับเปลี่ยนนโยบายทางการคลังของตนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศซึ่งหมายถึงการพิจารณาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ความเสี่ยงด้านการคลังที่เผชิญอยู่ความเสี่ยงต่อบาดแผลระยะยาวของเศรษฐกิจแรงกดดันจากประชากรสูงอายุความต้องการด้านโครงการพัฒนาต่างๆและความยากลำบากในการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมาครับเปาโลมาโรรองผู้อำนวยการด้านนโยบายการคลังของ IMF บอกกับรอยเตอร์ว่าในเวลานี้ยังมีประเทศที่เผชิญภาวะระบาดรุนแรงอยู่ซึ่งทำให้ลำดับความสำคัญที่รัฐบาล นั้นๆต้องใส่ใจยังคงเป็นเรื่องของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขต่อไปแต่สำหรับประเทศที่เริ่มมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วมาโรนแนะว่าควรเริ่มคิดวิธีที่จะค่อยๆลดแผนสนับสนุนทางการคลังที่ดำเนินการมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจได้แล้วครับมาติดตามข่าวจากภาคธุรกิจกันบ้างครับ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประกาศว่าระบบช่วยค้นหาเที่ยวบินที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่มีความสามารถช่วยนักเดินทางตัดสินใจเลือกเที่ยวบินที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ต่ำได้ซึ่งหมายถึงการเดินทางทางอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับสำนักข่าว AP รายงานว่าระบบช่วยค้นหาเที่ยวบินพร้อมลูกเล่นใหม่ที่ Google เพิ่งเปิดตัวออกมาเมื่อวันพุธนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แต่ละเที่ยวบินปล่อยออกมาตั้งแต่เริ่มออกบินจนถึงจุดหมายปลายทางรายงานข่าวระบุว่าเที่ยวบินที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานจะถูกไฮไลท์ด้วยแถบสีเขียวและส่งท้ายวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดขายเครื่องดื่มแชมเปญในปีนี้น่าจะพุ่งถึงระดับสูงสุดในรอบ4ปีอันเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐและออสเตรเลียที่ขยายตัวอย่างมากครับรายงานข่าวระบุว่า SGV ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นแชมเปญที่เปิดเผยการประเมินทิศทางยอดขายปีนี้ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุด้วยว่าการที่อังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexitและปัญหาข้อพิพาทกับรัสเซียที่บังคับให้ผู้ผลิตในฝรั่งเศสระบุที่ฉลากหลังขวดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็น sparkling wine หรือไวน์ที่มีฟองล้วนไม่ได้มีผลต่อปริมาณการขายแชมเปญเลยครับตัวเลขคาดการยอดขายดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำที่สุดในรอบ40ปีในปีนี้หลังไร่องุ่นต่างๆถูกภาวะน้ำค้างแข็ง และการระบาดของเชื้อราทำลายพืชผลไปมากมายขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มเรื่องชื่อนี้ก็ต้องรับผลกระทบจากมาตรการปิดบาร์และร้านอาหารในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยแต่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมของรัฐบาลต่างๆและการกลับมาเปิดตลาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมาน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นถึงระดับ305ล้านขวดเทียบกับยอดขาย297ล้านขวดในปีค.ศ.2019หรือก่อนเริ่มมีการระบาดของโคโรนาไวรัสตามการประเมินของ SGV ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน